sagale America ra hojjadrat yemajimata ti galgalgalgala saati lama folakka da masaditti radio ni dastreji dana sidiat qopi afan oromoti akamultan qopi jimata ratif qabnu wajinani tigist gemeti Kaman Ibrahim Adam Kale Sagalgala Bukatera Mati Fio Gisota Yenyan Sabekan Dubisne Wank and Destinekab Nando Omeati Gudinalin Akahara Tichas from Musani with Jubal Kabate Well Ibdenju Amma Formata in Arganetti Jiratuni Himachati Jirani Kanaratist Ogantota Gudina Kasmus Jiratota Dubisne Gavasak and Destinekabna Foda to David Garat masa genta kini temu kopi turbani kopi lepas satu dia ta, nujun tura, dura, odu tuasan.
Akamul tani odu tu ta segala Amerika segenta afan romo odu wangel gale kanaf kamu kunot. Motumma Ethiopia imma hidattoota durani meeshaayi kachiisuu fi deebisanii dhaabuu irratti xiyyeeffannoo akka kennu qabu komishiiniin mirga namoomaa Ethiopia akeekkachiisee jira. Jimaata darbe adoolessa torba bara 2023 naannoo Benshaangul Gumuz bakka Gilgal Balas jedhamutti haleellaa sibiilota irratti raawwatameen wal qabatee jiraattotaa fi hangawoota naannichaa wajjiniin dubbachuu isaa kan ibse komishiiniin mirga namoomaa Ethiopia haleellaa namootan 8 galaafatee namootan 16 madeesse sana kan raawwata miseensota garee hidhattoota sochii dimokiraatawaa uummata Gumuz duraanii akka ta'an ibsee jira. Gareen kun waliigaltee bara darbe ji'a onkoloolessaa keessa taasifameen hidhannoo isaa hiikkatee gara jireenya nageenyaatti kan deebi'e akka ta'e ni beekama. Daayirektarri komishiinii mirga namoomaa Itoophiyaa Daani'eel Baqqalee adeemsi hidhannoo hiikkachiisuu fi deebisanii dhaabu qaama nageenyaa fi tasgabbii buusuu ta'uu isaa ibsanii adeemsichi akka hirmaannaa uummataatiin deeggaramu gaafataniiru. Itoophiyaan naannoo Tigraay, Amaara, Affaar, Oromiyaa fi Gambeela keessatti sagantaa hidhattoota duraanii 200,000 amma 300,000 ta'an hidhannoo hiikkachiisuu fi deebisanii uummatatti makuu hojjechaa akka jirtu kan ibse gabaasni Asteer Misgaanaw harki caalaan hidhattoota duraanii deebisanii dhaabu Tigraay keessatti xiyyeeffatee akka jiru eereera.
Presidentin Eritiraa Isaayyaas Afwerqiin dhiyeenya akka Itoophiyaa daawwachuudhaaf deeman gorsaan dhimma nageenyaa mootummaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Redwaan Huseen ibsaniiru dabalata qabna.
Biyya Masir magaala Kaayiroo keessatti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii gidduutti marii roobiidheen gaddaa adoolessa 12 bara 2023 taasifame hordofuudhaan hoggantoonni lamman marii isaanii Finfinnee keessatti itti fufuudhaaf akka waliigalan ambaasaaddar Redwaan Huseen ibsuun isaanii beekameera. Hoggantoonni lamman yemmuu dhiyeenya kana wal arguudhaaf deeman dhimma Sudaan irra darbuudhaan waa'ee walitti dhufeenya biyyoottan lammanii gidduu jiru irratti akka marii taasisanii ambaasaaddar Redwaan dabalanii ibsaniiru. Guyyaan pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii Itoophiyaa daawwatan ifatti kan hin ibsamne yemmuu ta'u daawwannaan isaanii kun erga wal waraansi mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti jalqabame sadaasa bara 2020 booda isa jalqabaa akka ta'e ibsameera. Bulchiinsi mootummaa Yuunaayitid Isteets bitootessa darbe keessa ibsa kenneen miseensonni humnoottan ittisa mootummaa Itoophiyaa, humni ittisa Eertiraa, adda bilisummaa uummata Tigraay fi humnoottan naannoo Amaaraa wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti sibiilota irratti yakka waraanaa raawwachuu isaanii akka ibse gabaasni Kennedii Abaatee kun yaadachiiseera.
Walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti tibbana ka'ee namoonni 4 du'anii 10 madaahuun himameera.
Dhiyeenya kana naannoo bulchiinsa Amaaraa keessatti walitti bu'iinsi itti fufee jiru babal'achaa deemuudhaan roobiidheen gaddaa adoolessa 12 bara 2023 godina Walloo Kaabaa magaala Qobboo keessatti walitti bu'iinsa humnoottan nageenyaa mootummaatii fi hidhattoota idilee hin taane gidduutti raawwatameen balaan kun qaqqabuu isaa jiraattonni ibsaniiru. Maddaawwan hospitaalaa akka sagalee Ameerikaatti manitti walitti bu'iinsa kanaan miseensonni humna ittisa biyyaasi madaa'anii jiru. Jiraattonni naannichaa tokko tokko lubbuun sibiilotaa kan darbuu danda'e sababa humnoottan mootummaa aangoo cimaa fayyadamuutiin kan ka'e akka ta'e himuu isaanii kan ibse gabaasni Masfinarraagee dhimma kanarratti deebii qaamolee mootummaa argachuudhaaf yaalii gochaa akka jiru beeksiseera.
Hooggantoonni biyyoota ollaa Suudaan waa'ee wal waraansa biyyattii keessatiif furmaata barbaaduudha masrii magaala Kaayirootti wal gahaa jiran lolla akka dhaabbatu waamicha dhiheessa jiran.
Yemmuu Kaayiroon walgahii waa'ee Suudaan keessummeessaa jirtutti lolli qawwee dhodhoohiinsii fi sagaleen xiyyaarota waraanaa magaala kaartuunii roqomsiisaa akka ture kan ibse gabaasni madda oduu Ajaansi Firaans Pirees hooggantoonni Masir, Itoophiyaa, Eertiraa, Chaad, Suudaan Kibbaa, Rippaabiliikii Walakkeessa Afrikaatii fi Liibiyaa akkasumas bakka bu'oonni gamtaa Afrikaatii fi Liigii Arabaa waa'ee wal waraansichaa fi dhiibbaa inni biyyoottan naannoo irratti qabu laalchisee mari'achuu isaanii gabaaseera. Walgahichi gareewwan lammanuu gargaarsa namoomaa barbaachisaa ta'ee fi akka daandii saaqanu kan gaafate yommuu ta'u, pirezedaantii Masir Abdul Fattah Al-Sisi biyyoottan ollaa Suudaan namoota wal waraansa jalaa baqatan simachuudhaaf keessummeessuu isaaniitiif galateeffatanii hawaasni addunyaa lammiiwwan Suudaan gargaaruudhaaf waadaa seenee akka hojiirra oolchuu gaafataniiru. Pirezedaantiin Chaad Jeeneraal Mahammad Idris Deebi biyyi isaanii 71 keessatti lammiilee Suudaan qe'ee isaanii gallakkisanii baqatan 1,150 akka simatte walgahii kanarratti ibsaniiru. Walgahii kanarratti kan argaman pirezedaantii rippaabiliikii walakkeessa Afrikaa Faustin Archangee To'udeera waa'ee meeshaalee waraanaa daangaa biyya isaanii qaxxaamuruudhaan gara Suudaanitti ce'aa jiranuu kaasuudhaan akeekkachiisa laachuun isaaniis gabaasameera. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed gama isaaniitiin akkaataa yaalii gareen biyyoottan ba'aa Afrikaa yookaan IGAD taasisaa jiruun dhiibbaan dippiloomaasii akka itti fufu yommuu gaafatan dura taa'an komishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqii Mohaammed gama isaaniitiin ittuu harki humnoottan alaa keessa hin seenin rakkina Suudaanii fi falli siyaasaa barbaadamuu akka qabu gaafachuun isaanii gabaasameera.
Weellisaa fi barreessaa walaloo sirbaa Ibraahim Adam kaleessa galgala lubbuun isaa boqateera. Ilmi weellisaa Ibraahim Toofiq Ibraahim keessumattuu waggoota lamaan as dhukkubni itti hammaachuu isaa kaleessa yaaliidhaaf hospitaala odo jiru lubbuun isaa darbuu VOA'tti hime. Weellisaa Ibraahim albamoota sirbaa sadii qabaachuu sammalees artiist Alii Birraatii walaloodha fi yeedaloo barreessusaatu ibsame. Karaa biraatiin Ibraahim Adam yeroo waggoota 5 dhukkubsachaa ture keessatti qarqaasa gahaa dhabee turuun isaa egeree artiistota Oromoof ammas xiyyeeffannoon akka hin kennamne agarsiisa warri jedhan jiru. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Toofiq Ibraahim ilmi weellisaa Ibraahim Adam abbaan isaa ganna 5 erga dhukkubsataa tureen booda kaleessa guyyaa lubbuun isaa darbu VOA'tti himee jira.
Baafiyya gahaa nama uummata Oromooti hundaa jiraate nama maatii isaatii jiraate yeroo dheeraadhaaf waliin hin ture yeroo gabaabaa kan nuti jiraate hedduu dhukkubsatee ture dhukkubni isaa illee hedduu baqqaasosuu hin danda'u ture.
Yeroo dhukkubsatee ciisaa ture kanatti yaala gahaa argate ture Ibraahim.
Deeggarsa amma duratti godhame saniinis. Ittis karaa keenyaan mana yaalaa geessine akkasitti yaalaa ture mana yaalaa yeroo geessineetti qabeenyaan ture adda isaallee akka laxatti yaalanii fi haala hin dandeenye deeggarsine godhaa turani haajala keewwanii garuu kan marabbi itti eegame jechuudha.
Naannoo Hararii ganda Hammirreessaatti kan dhalatee guddate weellisaa Ibraahim Adam albamoota 3 qaba. Albamoota isaa keessaa keessumaa bara 1997 magaalaa Finfinnee mana muuziqaa Madda Walaaboon kan maxxanfame albamiin faffacaanee kan weellisaa Ibraahim ittiin saba biratti bal'inaan ittiin beekamudha. Jedha gaazexeessaa Mu'ayyaddin Abdullahi.
Ibraahim Adaman gara waggaa 2017 qaamaan kan wal beeknu haala hawaasummaa irratti walleewwansaa irra baay'een kan xiyyeeffatu bara naannoo bara 1977 gara industirii muuziqaa Oromoo kan gale waggoota 3 keessatti albamoota 2 baasee ture bara 1977 Alishadduu muuziqaa hojjetee fi wallise Dooktara Kabajaa Libirraa wallee nama deebisee waggaa wallisoon kan isaa qofaan affeetame Ibraahim Adami wallee Ashiita Gannaa Boontuu wajjin taphannaa tokkotti jettu kan hojjete Ibrahima da kanna nama akki keessatti kenna daga boda
magaalaa dure dawa keessatti gani albumoonni saalemenu mattanfaman
albumoonni sadii kan mattanfamani inni boda magaalaa finfinneetti kan walle faffacaane jettu kan of keessaa qabu bara 1997 kan mattanee jira kalakkoisaa Itoophiyaatti jechuudha dhaloota boda kan hojii baay'ee kan wal barsiise albuma boda kan faffacaane biyya baanechuudhaan roota oromoo irra ture nama yeroo jalqabaatiin jijjiiraan hojjeteedha achirratti rakkoo oromoo baasee roota oromoo irra jiru nama ibse reebamaa ture tumamaa mana hidhaa garaagaraatti hidhamaa ture jechuudha.
Mu'ayyiddiin Dabalataan weellisaa Ibraahim Adam nama uummataafis of kenneedha jedha.
Naannoo bara 1984 kan inni gara qabsoo hidannoodhaa seene Oromoon gabrummaa marsaa lammaffaa jala seenuu hin qabu jennu artistoota qabatan muraasa keessaa inni tokko. Kanaaf yeroo sanitti gara nagaatiin dadhabame ejjennoon jettu waan tureef innis akkuma Oromoota kamittuu gara qabsoo hidhannoo seenee mana irratti facaaseeti kan inni deeme. Baha Oromiyaa kanatti Onagaara Mul'ataa naannoo Fadis kanatti ramadamee qabsoo hidhannoo jilbiifatee nama dhukaasaa tureedha saba isaatiin jecha. Gara waggaa 1910 akka qabsoo hidhannoo san keessa ture naannoo bara 1992-93 kana gara jireenya idileetti deebi'uu dandeechuudha.
Erga jireenya idileetti deebi'ee booda jiruunsaa akkam ture?
Jireenya ulfaataadha ture fayyaa hin arganne ergasii booda erga kaasita faffacaane jedhu san baaseen asitti jireenya gara rakkisaa gadadoo baay'ee keessa ture. Haalli dhibeen inni keessa ture dhibee garaagaraatti kan rakkisaa ture yeroo takka wal'aansa isaatiif soltoofaatti ture gara mana yaalaatti maatiitti keessa ture garuu. Wal'aansa gahaa hin arganne.
Gaazexeessaa Mu'ayyiddiin Abdullahi jiru ulfaataa Ibraahim Adam jiraatee darbe amma xiyyeeffannoo gama aartii Oromoof kenname jiru irratti kan waa mul'isuudha jedha.
Akkuma beekamu aartii biyya kanaa keessatti piroomootaroota kan wallistoota gara garaa ol kaasaa jiru keenya piroomootaroonni hin qabani. Kanaaf osoo jiranii industirii muuziqaa Oromoo gara industirii guddinaatti guddachuudha qaba. Kanarraa bahuudha qabna. Uummanniis mootummaanis artistoonnis waliin taanee hojjechuu qabanna fakkaata.
Ganna shaniif kan walitti aanuun dhukkubsataa ture weellisaa Ibraahim Adam kalees hospitaalii Jogol keessatti lubbuun isaa kan darbe yoo ta'u har'as naannoo dhaloota isaa naannoo Harar gandaa Marreessaatti sirni awwaala isaa gaggeeffamu maatiin isaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Ibraahim Adam abbaa ijoollee 4 fi nama ga'eessa ganna 65 ture. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Adaamaarraa.
Gabaasa ittaanutti ceenaa naannoo Oromiyaa godinaaleen akka haaratti caaseffamuu isaaniitiin walqabatee wal dhibdeen jiru ammallee furmaata hin arganne jedhan jiraattonni. Godinni Gujii tokko tokko VOA'n dubbise. Jiraattonni kun keessumattuu aanaa Gorodoolaa gara godina Booranaa bahaatti daangeffamuun isaa jiraattota aarsuudhaa fi hiriira mormiitii sababa ta'uu eeran. Bulchaan aanaa Gorodoolaa obbo Geetuu Culluqqee mormii hedduu kanaa godhameeran walqabatee qabeenyi manca'eera tajaajilli geejibaas addaan citeera jedhan. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa tibba kana gaafii miseensota caffee Oromiyaa irraa dhimma kanarratti isaanii dhihaate irratti yeroo gaafisaniif deebii kennan caaseffamni duubatti deebi'u hin jiru jechuun isaanii yaadatama. Bal'ina gabaasa kanaatiif Sahaayee Daamxoo.
Naannoo Oromiyaatti caasafama duraatiin godina Gujii jalatti kan turte aanaan Gorodoolaa caasafama haaraadhaan gara godina Boorana Bahaatti dabalamu mormuudhaan jiraattonni aanichaa mormii dhageessaa turan itti fufeera jechuun jiraattota aanaa Gorodoolaa keessaa tokko tokko sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Jiraata aanaa Gorodoolaa ta'uu isaan ibsanii namni tokko nageenya qofan sodaadha maqaa koo hin waaminaa kan jedhan gurmaa'insa godinaa isa duraatiin mootummaan yeroo ibsu aanaan Gorodoolaa Boorana Bahaatti hin dabalamne jechuudhaan ibsaniiru.
Gaafa miidiyaan dhaqsanuu aanaan Gorodoolaa godina Gujii jala ba'e Gujii bahaa jechuudha. Deeggarsi deebi'anii xalaa barreessanii kara godina aanaan Gorodoolaa kun gara godina Boorana bahaatti tigga deebi'ee jiranii uummata guyyaa sanii nuti Gujii jalatti ol deebina malee godina Booranaa jalatti hin deebinu kan jedhu uummatni ganda 21 mana mariitiin xalaa bandarra babarreeffatee fidee komii sana bara mana caaffee Oromiyaatti dhiyeeffataa tureera. Adda ji'a 4tti deebii hin deebine.
Aanaan Gorodoolaa baatiiwwan 4 darbaniif gaaffii dhiyeeffachaa turus qaamni mootummaa deebii sirnaawaa hin deebisneef jechuun jiraata aanichaa ta'uu isaanii kan himan namni tokko jeequmsi aanicha keessatti itti fufee jira jedhan.
Komiidiyaa sirra mootummaa isan gaafi isaanii hin deebisne osoo isaan gaafi kana gaafataa jiran bulchaa isaa biratti turan humnaa uguranii fuudhanii jiranii egaa bulchaan hidhameen duubatti uummati mufatee mufii ofii agarsiisuu jalqabee daandii cufuu jalqabee loliin ka'ee bulchaa maleecha koree hundaa yookiin tokko xaraganii hidhanii egaa isaan guyyaa lama uummata waliin duuba koree haaraa aangoo fiitiin fedhii fiitiin dhufanii ijaarratanii humna waraanaatiin jechuun waraana qabatanii osoo ijaarrataa jiranuun asiin koree ijaara asii uummata dararanii hidhuu jalqabanii saalicha hidhicha reebicha uummata cinduuba kabishakkoo kagaafii kana gaafateen bakkataa uummati nagayaa kammoo isaa durataadhaan kakakaawame male kaata kumuruun teeta saatii sanirraa kaasee uummati gara baddaa gadi baqate hawaasi sun eega baqateen duubatti jeequmsa jalqabee daandii cufuu jalqabee konkolaataa uummataa gubuu jalqabee daandii irratti tarkaanfii 1812 jalqabee.
Namni kun itti dabaluudhaan haalli aanchee keessa jiru yaaddessaadha furmaata waraa barbaadas jedhan.
Ummatiin barbaadu humnaaf muuzii qawwee dhufanii irra filanii komiin kun eegaa ka'een duubatti jeequmsi dirree jeequmsaa ta'ee gooroon doonaa keessa dhaabbatu hin dandeettu deemuu hin dandeettu daandii sochiin hin jiru konkolaataa uummata waraana ajjabama hoggansi fidanii ammoo guyyaa guyyaa nama doorsisaa uummata amma gooroo doonaa baqatee baheera gaabiin hin deebisne chaaffeerra gaafa isaa dhiyeeffatan dubbisanii caqabamuu hin dandeenye duruu gaafa caafeffama OBN magarajaa gootu danuuti keessa hin jirru kanaaf. Wanni humnaan gara booranaa deebisan of hin jirtu waan ta'eef hojii jala bullaa jedhamee bitatamee ugurame loliin ka'ee ammas uummata sakkaganii mariisuu dandeenye hagamma uummata bosona keessa jira magaalli keessa ammoo guutu cufa.
Kudhannala 20 bara 2015 manni maree mootummaa naannoo Oromiyaa godina 21ffaa bifa haaraadhaan boorana bahaa gurmeessuunsaa ni yaadatama. Gurmaa'insa kana mormuudhaanis godinaalee fi aanota hedduu keessatti hiriirri mormii jiraattotaan gaggeeffamaa tureera. Sababa kanaanis lubbuun namaa darbuu jiraattota aanota mormiin keessatti gaggeeffamaa tureerraa odeeffannee gabaasuun keenya ni yaadatama. Ammas aanaa Gorodoolaatti rakkoon kun itti fufeeraa jedhan jiraattonni. Obbo Geetuu Culuqqee bulchaa aanaa Gorodoolaati.
Gaafa jalqaba elektirooniksii miidiyaan ibsamu adoobsanii ture dubarra ammoo xiinxaa irra deebamee laallame jedhamee karaa mootummaatiin dabalataan aanaa kun gadi buluu qabaa karaa jedhu deebamee boorana bahaa jalatti akka jiru taasifame. Uummatni sun ammoo achi jalatti hin budlu kan jedhu dabalataan ammoo kan murtee godinas murtee mootummaati jedhee fudhateen booda achi jala buluu nurra hin jiraatu nuti olchinnee buluu qannaa kan jedhu akkaataa kanaan gaafachaa ture irra deebamee gara mootummaatittis iyyachaa ture. Iyyataa ture san ammoo mootummaan Oromoon tokko murtaa'ee jira godini kun godina tokkummaa Oromootti qabachuu qabu komii hawaasaa akkuma jiru ta'ee inni kun ammoo ilaalcha Oromoo addaan fageessu karaa jedhuun deebii kennee murteen murteeffame irra deemu bulamuu qaba lamaan Oromoodha tokkummaa Oromoo jiraachuu qaba achuma jala buluu qaddanii karaa jedhuun gaafa kallattiin ke'amu fudhachuu hin dandeenye jecha.
Obbo Geetuun mootummaan hoggansa aanaa gurmaa'insa kana akka uummanni hin fudhanne taasisaa turan jedhe hidhee jira jechuun ibsaniiru.
Bulchaa aanaati itti aanaa bulchaatiif hoogganaa wayira paartiitii kan to'atame namoota kanarratti eega fudhatameen duuba dhalattootuma naannootiin deebi'amee akka jaaramu taasifame gaafa namoota kanarratti harkaan fuudhatan uummati sabboonaan gosaa kan ta'e ammoo nurraa hidhame nuti boorana jalatti hin bullu rakkoon nagayaa akka booramutti galamee namni baddatti galee. Karaa irratti makiina sochii awwaajamee mata kana kan baddaatti bahu kan daandii cuuf kan qabeenya socho'aa qunnamtii godina kanaa qabu kan dheera socho'u daandii asfaaltii irra gubachuu qabu kana kallattii irra keeyaniin duuba uummati kun ammoo nama kana malee bulluu nama kennaa hidhamee qaamni amma ijaarsu godhame kun kennaa miti kan booranaati ilaalchi jedhu ilaalchi gosummaa caafitti bahe uummata qabsiifamee uummati daandii irratti bahee qabeenya. Sochii konkolaataa daandii internaashinaalii Finfinnee irraa gara Nageellee deemu isa kanarra dhaabbatee akka gubiinsi raawwatamu qabeenyi bileenaan laaqamu waan fe'ate wajjin waan harkaa qabu wajjin kallattii kanaan amma nageenya aanaa akka boora'uu fi ergami kennamee kallattii kanaan namni karaa bahee waan kana raawwachaa jira. Haalli amma jiru baay'ee rakkisaa ture amma kana qabbanaa'u jira garuu qaamni akka kana raawwatu ammallee ka'ala bobba'ee ala keessa jiru jira.
Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa Tibbana dhimma gurmaa'insa godinaalee ilaalchisuudhaan caffee Oromiyaa irratti akka ibsanitti murteen murtaa'e duubatti hin deebi'u qaamoleen dhimma kana tuttuqan tokkummaa Oromoo diiguuf kan hojjetan jechuun ibsanii jiru. Obbo Shimallisitti dabaluudhaan fuulduratti caaseffamni godinaa hin jiraatu ganda aanaa fi naannoo malee jechuunis ibsanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Yaadachiisuudha qophiin keenya raadiyoodhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukiidhaaf yuutiyuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira itti dhiyaadha. Yaada keessanis achumaan nu biraan ga'utti fuula jenna amma gara qophii labataa dabarra. dargaggoon Afrikaa kibbaa tokko shubbisa aadaa isaa seena qabeessa ta'e tokko waltajjii addunyaa irratti baasuuf kutatee ka'eera. Akkamitti gabaasa guutuun kennote. Taatok ofolaa dura mallattoo shubbisa aadaa gurraacha Afrikaa kibbaatti fi mormii sirni apartaayidii ta'e pansuulaa jedhamu ijoollummaa isaatiin qilleensa keessatti bare agarsiisas ture. Amma immoo shubbisa kana deebisee guddisee jiraachisee waltajjii addunyaatti akka ce'uuf hojjechaati jira. Shubbisni dafanii tarkaanfachuu akkasumas humna barbaadu kun ammaddee dargaggoota gurraacha magaalota akka kaatalog jedhamu keessa jiraatan keessatti sirna mootummaa apartaayidii sanyii gurraachatii fi adii addaan baasu jalatti ture. Sirna san jalatti namoonni gurraacha ta'an namoota adii wajjin mana barumsaaf dabalatee tajaajila hunda argachuu hin danda'anii koba kobaa jiraatan. Sirni kun bara 1994 xumuramus shubbisni yookaan immoo daansiin pansuulaa diddaa fi gaafilee hawaasa keessatti walqixxummaadhaan walqabatee ka'aniif itti fayyadamamaatuma jira. Sochiiwwan daansii pansuulaa sochii oggaa lafa qulqulleessan tapha adda addaa taphatan nagaa wal gaafatan harka wal fuudhan dabalatee waan lammiiwwan Afrikaa kibbaa guyyaa guyyaadhaan hojjetan fakkaatuuf keessa qaba. Keerogiraafiin pansuulaa garuu koodii yookaan immoo afaan iccitii namoonni kun itti walii galan ampoolisoonni fi hooggantoonni hubachuu hin dandeenye. Booda boodarra daansiin kun lammiilee Afrikaa kibbaa sanyii adda addaa qaban birattis jaalatamaa dhufeera. Garuu akkaataa shubbisa ammayyaa bakka guddaa argachaa waan dhufeef amma tokko beekamtiinsaa gadi bu'aa dhufe. Amma gareen shubbisaa dargaggoo qofeelaa viyaa kaatalog haaromsa akkaataa kanarratti hojjetaa akkasumas agarsiisa biyyoota akka Faransaay, Neezerlaandii fi Poorchugaal keessatti agarsiiseen shubbisa gana gara waltajjii addunyaatti ol guddiseera. Qofeelaaf daansiin yookaan immoo shubbisni pansuulaa bashannana qofaa miti. Ijoollummaa isaatti uggaa guddatu magaala kaatalog keessatti yeroo jeequmsi mootummaa apartaayidii irratti ka'u. Inni qe'ee isaanii duubatti obboleessa isaa wajjin kana shaakalaa yeroo ittiin dabarsaa of qarqaaraa ture. Daa'imman naannoo haalawwan saniif saaxilamnee guddanneef qorichi sammuu nama adoochuu yookaan immoo gara yakka hojjechuu deemu salphaadha. Kan jedhu shubbisaan oggaa 84 kun shaakala oddoo isaanii duubatti obboleessa isaa wajjin hojjechaa turetu sana hundarraa isa eege. Miseensota garee kanaan akka tunsiilee banaananiif immoo shubbisni qormaata jireenyarraa akka dandamatan isaan qarqaara.
Allow me to explore what life is. Allow me to explore things that I face in life and I'm able to actually express it.
Shubbisni kun akka waliigalaatti haala jireenyaa akkan hubadhu na qarqaareera. Wantoota jireenya keessatti mudatan akkan qoradhu na dandeechiseera. Pansuulaan karaa shubbisaa akkan of ibsuu danda'u na godheera jetti dargaggeettiin jiru.
That thing that happened so for me it's been a healing journey.
Achuma Afrikaa kibbaatti daawwattoota hojii dargaggoota kanaa ilaaluudhaaf bahan keessa Lesebo Dulu.
Vicatahon is honestly the platform to offer solutions to a lot of the ills that have happened because of.
Gareen viyaa kaatalog shubbisa qofa miti. Dhugumaan rakkina hawaasa kana keessa jiraniif waltajjiiwwan itti arginu jetti. Namoonni kaan saganticha daawwatanis kun shubbisa qofa odoo hin ta'in irra darbee aktivizimii. Hojii rogeeyyummaa akkasumas dargaggoonni kun rakkoo jiru waltajjiitti ol baasanii jijjiiramni akka dhufu dhiibbaa anitti godhanii jedhan. Gabaasichaan Reuters. Adda addaatti dhabamuun nageenyaa sababa jijjiirama haala qilleensaatiin dhufuu fi lolli qabeenya uumamaa irratti ta'u hammaachaa akka deemu beektonni waa'ee kanaa qoratan ibsaati jiran. Chaad keessatti horsiistee bultoonni Fulaanii ho'i naannoo dabalaa dhufuu isaatiin hanqinni bishaanii isaan mudatee waan tamsa irratti wal lolaatu jiran. Gabaasaa Henry Wilkins jaalannee gammadaatu dhiyeessa.
Badiya magala galma motumma chaat injaminan alattar gamu keset konnan bultonni forsise bulanjiratan woggota diyoda asitti jijjirama qillen samullat ubachu sani dubbatu robati qafi ho agudda keset konna gaggesun dararrakisa taadu fera tokumma motumota kajedutti lafti konna fi edich hanqa taadu fera halli kunimmo garele giddutti ulitti buinsa messajira Onnan bultoonni akka Abdulaziz Mahmad midhaansa loonirraa eeguudhaaf jecha dallaa lafarraa meetira lama ol ka'u ijaaruun barbaachisaa ta'eeraa jedha.
Ama problema lema sarag may amruk fi diree shirga kumum.
Batan shinu batan.
Hattootaa fi bineensonni midhaan mancaasan qonnaa akka hin seenne gochuuf dallaa ijaarre yeroo hedduu rakkoon guddaan. Loon olii gadi deemaa oolanidha. Kanneen loon kan tiksan albee fi meeshaa waraanaa hidhatanii deemu.
Ogeeyyiin akka jedhanitti wal dhabdeen horsiisee bulaa fi qonnaan bultoota gidduu jiru jijjiirama qilleensaatiin hammaate waggoota dhiyoodhaa asitti nageenya dhabu kutaa saahil keessatti mul'ate hedduu waliinis hidhata qaba. Ta'us garuu baay'een. Gama lachuurraa dhiibbaa jijjiiramni qilleensaa jireenya isaanii irratti geessisaa jiru waan hubatan hin fakkaatu kanaaf furmaata argachuuf gara waaqayyoo ilaalaa jiru. Hogganaan hawaasa horsiisee bulaa kan ta'an Haaruun Bachaaraa akka jedhanitti.
Wakadda shol qeeran Allah shol inni harifiye baharijida dani ramana da sholana Allah wajiba asada.
Haalli qilleensaa iddoo kana jirutti maaltu rakkoo akka fide sirriitti hin beeku. Roobni nu barbaachisa. Mirkanaa'aadha. Eeyyee guyyaa guyyaan waaqayyoon kadhanna. Bishaan akka nuu kennu isa kadhanna. Kana qofaa gochuu dandeenya.
Waggoota dhiyoodhaa asitti golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa haala tasgabbii jajjabeessuu keessatti rakkoo jijjiirama qilleensaa akkamitti furuun akka danda'amu irratti mari'achuu eegaleera. Dhaabbata gorsa kennu kan magaalaa Berliin Adelfaay keessatti argamuuf itti gaafatamtuu sagantaa dippiloomaasii jijjiirama qilleensaa fi nageenyaa akka ta'an Janaanii Vivekaanda manni marichaa haga ammaatti murtee rakkoo kana akkamitti akka ilaalu ibsu akkan fudhanne akeekan. Dhiyeenya kana mootummaan maalii ergama nagaa eegsisuu tokkummaa mootummootaaf achi warra jiru akka bahan gaafate. Kunis ega hookkara hanqisuu dadhabanii booda yoo ta'u hookkarri kun hangi tokko ho'a qilleensaa addunyaa mudate irraa kan ka'ee jedhame amanama.
I think Mali is unfortunately an excellent example of how peacekeeping and stabilization forces.
Maaliin kan nama dhibu akkamitti humnoonni nagaa eeguuf tasgabbii argamsiisuuf kaayyoo qaban akka hin milkoofneef fakkeenya gaarii natti fakkaata. Kunis sababa jijjiiramni qilleensaa wal dhibdee kanarratti dhiibbaa geessise irraan kan ka'e hundee wal dhibdee sanaa hubachuun jijjiiramni qilleensaa akka salphaatti ilaalamaa ture duruu jireenya dhiphina keessaa akka jiraatan gochuusaa agarsiisa.
Dhabamuun nageenyaa fi wal dhabdeen qabeenyaa kan akka bishaaniif lafa dheedichaa irratti sababaa jijjiirama qilleensaatiin rakkoon uumamu hammaachuu akkan oolle ogeeyyiin ni dubbatu. Dhaabbata Stockholm keessa maadheeffate kan International Peace Research Institute jedhamurraa Florian Kampe akka jedhanitti.
We have a very clear picture that a lot of security related dynamics like riots, communal violence.
Nageenya wajjin waan wal qabatu baay'een kan akka hookkara walitti bu'iinsa hawaasaalee gidduu dhiibbaa jijjiirama qilleensaa wajjin hidhata kan qaban ta'uu isaa. Yaada baay'ee ifa ta'e qabna isaanis qaama seenaa kanaati.
Itti dabaluudhaanis kun rakkoo har'aati garuu rakkoo cimaa ta'uuf deemaa jedhaniiru.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee har'aaf qabnu kanumaan xumurreerraa yaada keessan imeeldhaan hornaas bineensa.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo tiwiitariidhaa fi instagram irratti @voafaanoromoo jedhaa nu erga odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusaa wiixata qophii idileetiin walitti deebina sanbattan gaarii.